わーい。グルमत दीजे ऐसी मत दीजे मेरे ठाकुर सदा सदा तुझ त्याग प्रभु जी मेरे प्राण आधारे नमस्कार नमस्कार दंडोत वंदना अनक बार जाऊं बारे ज्यों जानू त्यों राख हर प्रभु तेरे आ केते गनो असंख अवगुण मेरे आ हम अवगुण परे एक गुण नाही अमृत छाड़ बिखै बिखाय माया मोह परम पे पूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाय उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत एक उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत ते मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास गुरु रामदास राखो शरणाई ओंकार सतगुरु प्रसाद आसा महला चौथा छंत कर चौथा तन तन साहिब श्री गुरु रामदास साहिब जीओ महाराज हर अमृत पिने लोयना मन प्रेम रतन राम रज मन राम कस वड्डी लाया कंचन सो मिलना गुरु मुख रंग चलू लिया मेरा मन तनो पिना जन नानक मोसक सब जन्म तन तन्ना जन नानक मोषक चकोलिया।
एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूर्त अजूनी सह पहंगुर प्रसाद आसा महला पहला। वार स्लोका नाल स्लोक भी महले पहले के लिखे टुंडे असराजे की तुनी स्लोक महला पहला।
बलहारी गुरु अपने दिवहाड़ी सदवार जिन मानस ते देवते की ये करत न लागी वार महला दूजा। जे सौ चंदा गुवे सुर चढ़े हजार एते चरण होंदया गुर बिन कोर अंधार महला पहला। नान गुरु न चिंतनी मन अपने सुचेत छुट्टे तिल बवाड़ ज्यो सुन्ये अंदर खेत खेते अंदर छुट्टे कौ नानक सौना। फलिये फुलिये बपुड़े पीतन बिच सुआ पौड़ी अपने सजो आपीने रचियो नाओ दुए कुदर साजिए कर आसन डिठो चाओ दाता करता अब तू तुस देवे करे पसाओ तू जड़ोई सबसे देल से जिंद कुवाओ कर आसन डिठो चाओ डिठो चाओ।
पौड़ी आपीने आप साजियो आपीने रचियो नाओ दुई कुदरत साजिए करे आसन डिठो चाओ दाता करता आप तो तुस देवे करे पसाओ तू जनो ही सब से दिला से जिंद कवाओ करे आसन डिठो चाओ करे आसन डिठो चाओ।
हर प्रेम बाणी मन मारिया अनियाले अनिया राम राजे जिस लागी पीर पे रम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो अखिए मर जीवे मरिया जन नानक सतगुर मेल हर जाग दुतर तरिया जन नानक सतगुर मेल हर।
श्लोक महला पहला। सचे तेरे खंड सचे ब्रह्मांड सचे तेरे लो सचे आकार सचे तेरे करने सर्व विचार सचा तेरा अमर सचा दीवान सचा तेरा हुक्म सचा फरमान सचा तेरा कर्म सचा निशान सचे दुद आखे लाख करोड़ सचे सब तान सचे सब दूर सची तेरी सिवत सची साला सची तेरी कुदर सचे पातशाह। नानक सच ध्यान सच जो मर जमे सो कचन कच महला पहला।
वड्डी वडाई जा वड्डा नाओ वड्डी वडाई जा सच न्याओ वड्डी वडाई जा ने चलथाओ वड्डी वडाई जाने आलाओ वड्डी वडाई भुजे सब पाओ वड्डी वडाई जा पुछना दात वड्डी वडाई जा पे आप। नानक कार नकत नी जाए कीता करना सर्व रजाए महला दूजा।
एहो जग सचे की है कोठड़ी सचे का विचवास एक ना हुक्म समाए ले एक ना हुक्मे करे विनाश एक ना पाने कट ले एक ना माया विच निवास एव पे आख ना जा पई जे किसे आने रास।
नान गुरमुख जानिए जा को आप करे परगास पौड़ी नानक जीव पाए के लिखना वे तर्म बहाले उते सचे सच निबड़े चुण वख कडे जज माले अथाओ न पैन कूड़े यार मौका ले दोजक चले अतर नैर तिस जिन गए हार गए से ठगन बलिया लिखना वे तर्म बहालिया तर्म बहालिया तर्म बहालिया।
पौड़ी नानक जी उपाय के लिखना वे तर्म बहालिया ओथे सच ही सच निबड़े चुन वख कडे जज मालिया थाउ न पाइन कूड़े अर मोह काले दोज कचालिया तेरे नायर ते सजन गे हार गे से ठगन वालिया लिखना वे धर्म बहालिया।
अमूर्ख मुग्ध शरणागति मिल गोविंद रंगा राम राजे, गुरपुरे हर पाया हर भगत इक मंगा, मेरा मन तन शब्द बेगासिया, जब अनद तरंगा मिल संत जना हर पाया, नानक सतसंगा सतसंगा।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਗੇ ਫੇਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡੇ ਵਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲੱਗੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਜੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਉੱਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜਾ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖਾਂ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਭਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸ਼ੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਕਿਤੇਬਾਂ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਨ ਸਿਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਵੇ ਮਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਵੇ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੀ ਨਾ ਹੀ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤੈ ਤਾਕੋ ਤਾਕ ਤੋੜੀ ਆਪਣ ਭੋਗ ਭੋਗੈ ਹੋਏ ਭਸਮੜ ਪਾਉ ਰਿਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗੱਲ ਸੰਗਲ ਤੱਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬੈ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਤਾਉ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਕਿਆ ਰਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਆਪੀ ਨੇ ਭੋਗ ਭੋਗ ਕਹਿ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪੌਰ ਸਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾਰ ਗਲ ਸੰਗਲ ਕਤ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਹੀ ਕੀਰਤ ਵਾਚੀਏ ਬਹਿ ਲੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਉ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੌਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੋਆਇਆ ਮਨੰਦੇ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਸੁਣ ਬੇਨਤੀ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਹਰ ਰਾਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਉ ਮੰਗੋ ਸ਼ਰਨ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਹਰ ਹਰ ਮੁਖ ਪਾਇਆ ਭਗਤ ਬਸ਼ਲ ਹਰ ਬਿਰਦ ਹੈ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਰਣਾਗਤੀ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਇਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਭੈ ਵਿੱਚ ਪਵਨ ਵਹਿ ਸਦਵਾਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੱਲੇ ਲਖ ਦਰਿਆਓ ਭੈ ਵਿੱਚ ਅਗਨ ਕੱਢੇ ਵੇਗਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਦੱਬੀ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਇੰਦ ਫਿਰੈ ਸਿਰ ਭਾਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਧਰਮ ਦੁਆਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸੂਰਜ ਭੈ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਕੋਹ ਕਰੋੜੀ ਚਲਤਨ ਅੰਤ ਭੈ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਸੁਰਨਾਥ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼ ਭੈ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਭੈ ਵਿੱਚ ਆਵੇ ਜਾਵੇ ਪੂਰ ਸਗਲਿਆ ਪਹੁ ਲਿਖਿਆ ਸਰਲੇ ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੱਚ ਏਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾਨਕ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਰਾਮ ਰਵਾਲ ਕਿਤਿਆਂ ਕਰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਕਿਤੇ ਵੇਦ ਵਿਚਾਰ ਕਿਤੇ ਨੱਚੇ ਮੰਗਤੇ ਗੁੜਮੁੜ ਪੂਰੇ ਤਾਲ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੈਂ ਕੱਢੇ ਬਾਜ਼ਾਰ गावे रज राणिया बोले अल्पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जितन पई नानका से तन होवे चार ज्ञान गली ढूंढिए कथना करड़ा सार कर मिले ता पाई है होर हिकमत हुकम खुआर पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरी सतगुर पाया ए जे बोते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जेवड़ दाता को नहीं सब सुने हो लोक सबाया सतगुर मिलिए सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया सच बुझाया सच बुझाया
औड़ी नदर करे जी अपनी ता नदरी सतगुर पाया एहो जियो बोते जन्म पर मैं सतगुर शब्द सुनाया सतगुर जीवड दाता को नहीं सब सुने लोक सबाया सतगुर मेरे सच पाया जिन विचों आप गवाया जिन सचो सच बुझाया जिन सचो सच बुझाया
कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग जन को प्रभु अपने का तान प्रभु अपने का तान जन को प्रभु अपने का तान प्रभु अपने का तान जो तू कर है करावे स्वामी सामसलत परवान जो तू कर है करावे स्वामी सामसलत परवान कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग।
पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी पत परमेश्वर गत नारायण धन गोपाल गुण साखी चरण शरण नानक दास हर हर संत ये बिद जाती चरण शरण नानक दास हर हर संत ये बिद जाती कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग 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 जन के है संग तू जन के है संग कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने कर कृपा प्रीतम प्रभ अपने नाम जपो हर रंग नाम जपो हर रंग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग कर बाहर तेरा परवासा तू जन के है संग तू जन के है संग वाहेगुरु
महला चौथा गुरमुख ढूंढ ढूंढिया हर सज्जन लदा राम राज कंचन काया कोट गढ़ विच हर हर सुधा हर हर हीरा रत्न है मेरा मन तनु विधा तुर पाग बड़े हर पाया नानक रस गुदा वाहेगुरु
श्लोक महला पहला कड़िया सबे गोपियां पहर कान गोपाल गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूर्य अवतार सगली धरती माल धन वर्तन सर्व जंजाल नानक मुसै ज्ञान विहूणी खाए गया जमकाल महला पहला।
वायन चेले नचन गुर पैर हलायन फेन सिर उड़ उड़रावा झट पाए वेखे लोक हसै कर जाए। रोटियां कारण पूरे ताला पछाड़े धरती नाल गावन गोपियां गावन कान गावन सीता राजे राम। निर्भव निरंकार सचनाम जाका किया सगल जहान सेवक सेवा कर्म चढ़ाओ पिनी रहन जना मन चाओ। सिखी सिख्या गुर विचार नदरी कर्म लंघाए पार कोलू चरक चक्की चक थल वरोले बहुत अनंत लाटू माधाणिया न गा पंखी पौंदिया लैन सा सूए चढ़ पवाई जंत। नानक पौंदिया गणत अनंत बंधन बंद पवाए सोए पै कितन चै सब कोई। नच नच हसे चले से रोए उठ न जाए सिद्ध न होए नचन कुदन मन का चाओ। नानक जन मन भाओ देना मन भाओ बुरी ना उतरा निरकार है ना लिये नरक न जाइए जियो पिंड सब ते सदा देखा जाए आग वाई है जलोड़े चंगा अपना कर पुन्नो हो नीच सदाई है दे दरबाना पर हरे जर वेस करें दी आई है को रहना परिय पाइये परिय पाइये परिय पाइये।
ओड़ी नाओ तेरा निरंकार है ना लगे नरक ना जाइए जियो पिंड सब तिसदा देखा जे आख गवाइये जे लोड़े है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाइये जे जरवाना पर हरे जरवेस करे दी आइये को रहना परिय पाइये।
पंथ दसावा नित खड़ी मंद जोबन बाली राम राजे हर हर नाम चिताए गोर हर मार्ग चाली मेरे मन तन नाम आधार है हाँ मैं बिक जाली जन नानक सतगुर मेल हर हर मिले आ बनवाली बनवाली बनवाली।
श्लोक महला पहला। मुसलमाना सिर्फ शरीयत पढ़ पढ़ करे विचार बंदे से जे पवे विच बंदी वेखण कौ दीदार हिंदू साला ही साला हन दर्शन रूपे अपार तीर्थ न आवे अर्चा पूजा अग्रवास बेकार जोगी सुनते अमन जेते अलख नाम करतार सुख मूर्त नाम रंजन काया काया कार सतिया मन संतोख उपजै देने कै विचार दे दे मंगे सहसा गुणा सो करे संसार चोरा जारा तै कुड़ियारा खारा बावे कार एक होंदा खाए चलिया था उतना पेक आई कार जल थल जिया पुरिया लो आया कार ओए जे आखे सो तू है जाने है तेना पे तेरी सार। नानक भगता भुखसा लहन सच नाम आधार सदा आनंद रह है दिन राती सदा आनंद रह है दिन राती गुणवंतिया पाछार महला पहला।
मिट्टी मुसलमान की पेड़ पे कुमार कर भांडे टकिया कर भांडे टकिया जल्दी करे पुकार जल जल रोवे बपुड़ी चढ़ चढ़ पवे अंगार। नानक जिन करते कारण किया सो जाने करतार पौड़ी बिन सतगुर के न पायो बिन सतगुर के न पाया सतगुर विच आप रखियो कर प्रगट आख सुनाया सतगुर मेरी सदा मुक्त है जिन विच हो मोह चुकाया उत्तम विचार है जिन सच्चे सोच तलाया जग जीवन दाता पाया दाता पाया दाता पाया।
पौड़ी बिन सतगुरु किने ना पायो, बिन सतगुरु किने ना पाया। सतगुरु विचाप रखे हुण कर प्रगटिया के सुनाया, सतगुरु मिले सदा मुक्त है जिन विच मोह चुकाया। उत्तम हो विचार है जिन सचे स्यों चित लाया, जग जीवन दाता पाया।
गुरमुख प्यारे आए मिल, मैं श्री विष्णु राम राज, मेरा मन तन बहुत बेरा गया। हर नैन रस पिने, मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर, मिल हर मन मने, हाँ मूर्ख कार लैया। नानक हर कमे।
श्लोक महला पहला। हाँ विच आया, हाँ विच गया, हाँ विच जमया, हाँ विच मुआ, हाँ विच दिता, हाँ विच लया, हाँ विच खटिया, हाँ विच गया, हाँ विच सचियार कुड़ियार, हाँ विच पापुन विचार, हाँ विच नरक सुरग अवतार, हाँ विच हसै, हाँ विच रोवै, हाओ विच भरिए, हाओ विच धोवै, हाओ विच जाति जिनसी खोवै, हाओ विच मूर्खों में सियाणा, मोक मुख की सार न जाना। हाओ विच माया, हाओ विच छाया, हाओ मैं कर कर जंती उपाया। हाओ मैं बूझै तांदर सूझै, ज्ञान में होना कथ कथ लूझै। नानक हुक्मी लिखिए लेख, जेहा वेखे तेहा वेख। महला दूजा।
हाँ मैं यह जात है, हाँ मैं कर्म कमाए, हाँ मैं ये बंदना फिर जो नहीं पाए। हाँ मैं कितों पुजै कित संजम जाए, हाँ मैं यो हुक्म है पै कृत फिराए। हाँ मैं दीर्घ रोग है दारू पी समाहे, कृपा करे जे अपनी ता गुर का शब्द कमाए।
नानक कहे सुनो जनो, नानक कहे सुनो जनो,
इत संजम दुख जाए पौड़ी सेवक दी संतोखी। जिन सचो सच ते आया, उन्हें मंदे पे न रखियो।
कर सुकृत धर्म कमाया, उन्हें दुनिया तोड़े बंदना।
अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीशी अगला। नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड़ा पाया, वड़ा पाया, वड़ा पाया।
सेव कीती संतोखी, जिन सचो सच ते आया, ओनी मंदे पैन रखियो। कर सुकृत धर्म कमाया, ओनी दुनिया तोड़े बंदना। अन पानी थोड़ा खाया, तू बख्शीसी अगला। नित देवे चढ़े सवाया, वड्याई वड़ा पाया।
गुरमृत पिनी देहुर, अमृत बुरके राम राजे, जिन्ना गुरबाणी मन पाईया। अमृत छक छके, गुर तुठे हर पाया। चूके तक तके, हर जन हर हर होया। नानक हर के हर के।
श्लोक महला पहला। पुरखा बिरखा तीर्थां तट्टा मेघा खेतां हां, दीपा लोआ मंडला खंडा वर भंडा हां, जेर जुत पुजा खानी सेत जा। सो मित जाने नानका, सरा मेरा जनता। नानक जनती उपाय कै समाले सबना, जिन करते करना किया चिंता पे करनी ता। सो करता चिंता करे जिन उपाया, जग ते सुजुहारी स्वस्थ तिस तिस दीवान पग। नानक सच्चे नाम बिन क्या टका क्या तग। महला पहला।
लख ने किया चंगियाया, लख पुना प्रमाण, लख तप पुर तीर्था सहजोग बेबान। लख सुरतन संग्राम रण में छुटे प्राण, लख सुरती लख ज्ञान ध्यान पढ़िए पाठ पुराण।
जिन करते करना किया लिखया अवन जान नानक मति मिथ्या कर्म सचा निशान पौड़ी सच्चा साहिब एक तू जिन सचो सच वरताया जिस तू दिन मिले सच तातनी सच कमाया सतगुरु मिलिया सच पाया जिन कह हृदय सच वसाया मूर्ख सच न जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया
सच्चा साहिब एक तू जिन सच सच वरताया जिस तू दे तिस मिले सच तिनी सच कमाया सत गुरु मिलिया सच पाया जिनके हृदय सच वसाया मूर्ख सच ना जाननी मन मुखी जन्म गवाया विच दुनिया काहे आया।
गुरमुख जाग रहे चूक अभिमानेरा गुरुमुख जाग रहे चूक अभिमानेरा अन दिन पोर पया अन दिन पोर पया साच समानी राम साच समानी राम चूकी अब मानी राम गुरुमुख जाग रहे साच समानी गुरुमुख मन पानी साच समानी गुरुमुख मन पानी गुरुमुख साबत जागे गुरमुख साबत जागे साच नाम अमृत गुर दिया साच नाम अमृत गुर दिया हर चरणी लिव लागे हर चरणी लिव लागे चूक अब मानी राम गुरुमुख जाग रहे चूक अब मानी राम प्रगटी जोत जोत मैं जाता प्रगटी जोत जोत मैं जाता मनमुख भरम पुलाणी मनमुख
परम पुलाणी नानक पोर पया मन मानिया नानक पोर पया मन मानिया जागत रैन विहानी जागत रैन विहानी चूकिया बेमानीरा गुरुमुख जाग रहे चूकिया बेमानीरा चूकिया बेमानीरा अन दिन पोर पया अन दिन पोर पया साच समानीरा साच समानीरा चूकिया बेमानीरा गुरुमुख जाग रहे चूकिया बेमानीरा चूकिया बेमानीराम चूकिया बेमानी असा महला चौथा हरि अमृत भगत भंडार है गुर सत गुर पासे राम राजे गुर सत गुर सच्चा साहो है सिख दे हर रासे तन तन बन जारा बणज है गुर साहो सबासे जन नानक गुर तिनी पाया जन तुर लिखत ले लाट लिखासे वाहेगुरु
श्लोक महला पहला पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पढ़िए जेते बरस बरस पढ़िए जेते मास पढ़िए जेते यार जा पढ़िए जेते सास नानक लिखे एक गल पूर हूं मैं चखना चाक महला पहला
लिख लिख पढ़िया तेता कड़िया बहु पेकिया देही दुख दिया सौवे जिया अपना किया अन न खाया साध गवाया बहु दुख पाया दूजा पाया वस्त्र ना पहरे न सकरे मौन विगुता क्यों जागे गुरबिन सूता पागु पिताना अपना किया कमाना अलमल खाई सरशाई पाई मूर्ख अंधे पत गवाई विण नामे किस थाय न पाई रह बेवाणी मड़ी मसाणी अंध न जाने पर पछताणी सतगुरु भेटे सो सुख पाए हर का नाम मन वसाए नानक नदर करे सो पाए आसन दे से दिन केवल हो मैं शब्द जलाए पौड़ी भगत रे मर पावंदे दर सोहन कीरत गाउंदे नान कर्म बारी दर टोना लैनी तांदे कमूला बुझड़े अपना
ਅਣਹੋਂਦਾ ਆਪ ਗਣਾਇਂਦੇ ਹੋ ਢਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾਤ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੁਝ ਤੇ ਆਇਂਦੇ ਤੇ ਆਇਂਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰੇ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਵਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾ ਬਾਹਰ ਇਧਰ ਟੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਤਾਵਦੇ ਇੱਕ ਮੂਲ ਨਾ ਪੂਜਨ ਆਪਣਾ ਨਹੁੰਦਾ ਆਪ ਗਣਾਏ ਦੇ ਹੋ ਟਾਡੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਹੋਰ ਉੱਤਮ ਜਾ ਸਦਾਏ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਝੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਸੱਚ ਸਾਹ ਮਾਰਾ ਤੂੰ ਤਣੀ ਸਭ ਜਗਤ ਬਣ ਜਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਸਭ ਭਾਂਡੇ ਤੁਦੇ ਸਾਜਿਆ ਵਿੱਚ ਵਸ ਹਰ ਥਾਰਾ ਜੋ ਪਾਵੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤ ਸਾ ਨਿਕਲੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਕੋ ਹਰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹਰ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪ੍ਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਕੂੜ ਮੰਡਪ ਕੂੜ ਮਾੜੀ ਕੂੜ ਬੈਸਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਸੋਇਨਾ ਕੂੜ ਰੂਪਾ ਕੂੜ ਪਹਿਨਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਕਾਇਆ ਕੂੜ ਕੱਪੜ ਕੂੜ ਰੂਪ ਅਪਾਰ ਕੂੜ ਮੀਆਂ ਕੂੜ ਬੀਬੀ ਖੱਪ ਹੋਏ ਖਾਰ ਕੂੜ ਕੂੜੇ ਨੇ ਹੋ ਲਗਾ ਵਿਸਰਿਆ ਕਰਤਾਰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਚੈ ਦੋਸਤੀ ਸਭ ਜਗ ਚੱਲਣ ਹਾਰ ਕੂੜ ਮਿੱਠਾ ਕੂੜ ਮਾਖਿਓ ਕੂੜ ਡੋਬੇ ਪੂਰ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਤੁਦਬਾਜ ਕੂੜੋ ਕੂੜ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੱਚਾ ਹੋਏ ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਤਰੇ ਤਨ ਕਰੇ ਹੱਛਾ ਧੋਏ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸੱਚ ਧਰੇ ਪਿਆ ਨਾਉ ਸੁਨਮਰ ਐਸੀ ਤਾਂ ਪਾਏ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਜੁਗਤ ਜਾਣੇ ਜੀਓ ਧਰਤ ਕਾਇਆ ਸਾਧ ਕੈ ਵਿੱਚ ਦੇ ਕਰਤਾ ਬੀਓ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਸੱਚੀ ਲੈ ਦਇਆ ਜਾਣੇ ਜੀ ਕੀ ਕਿਸ਼ਬੁਨ ਦਾਨ ਕਰੇ ਸੱਚ ਤਾਂ ਪ੍ਰਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਤਮਤੀਤ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਸ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਹੋਏ ਦਾਰੂ ਪਾਪ ਕੱਢੇ ਧੋਏ ਨਾਨਕ ਵਖਾਣੇ ਬੇਨਤੀ ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਦਾਨ ਮਹਿੰਡਾ ਦਲੀ ਖਾ ਜੇ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਾਈਏ ਕੂੜਾ ਲਾਲ ਛੱਡੀਏ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨ ਅਲਖ ਤੇ ਆਈਏ ਬਲ ਤੇ ਵੇਹੋ ਪਾਈਏ ਜੇ ਵੇਹਾਰ ਕਮਾਈਏ ਜੇ ਹੋਏ ਪੂਰਬ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਧੂੜ ਨਾ ਦੀ ਪਾਈਏ ਮਤ ਥੋੜੀ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਸੇਵ ਗਵਾਈਏ ਹਮ ਕਿਆ ਗੁਣ ਤੇਰੇ ਬਿਥਰੇ ਸਵਾਮੀ ਤੂੰ ਅਪਰੇ ਅਪਾਰੋ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲਾਹੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਆਸ ਆਧਾਰੋ ਹਮ ਮੂਰਖ ਕਿਛੂ ਨ ਜਾਣ ਕਿਵ ਪਾਵੇ ਪਾਰੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਹਰਦਾਸ ਪਨਹਾਰੋ ਪਨਹਾਰੋ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚ ਕਾਲ ਕੁੜ ਵਰਤਿਆ ਕਲ ਕਾਲਕ ਬੇਤਾਲ ਬੀਓ ਬੀਜ ਪੱਤ ਲੈ ਗਏ ਅਬ ਕਿਉਂ ਉਗਵੇ ਦਾਲ ਜੇ ਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਉਗਵੇ ਰੁੱਤੀ ਹੁਰਤ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਪਾਹੇ ਬਾਹਰਾ ਕੋਰਾ ਰੰਗ ਨਾ ਸੋਏ ਭੈ ਵਿੱਚ ਖੁੰਭ ਚੜਾਈਏ ਸਰਮ ਪਾਉ ਤਨ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਭਗਤੀ ਜੇ ਰੱਪੈ ਕੂੜੇ ਸੋਏ ਨਾ ਕੋਈ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਾਭਾ ਦੋਏ ਰਾਜਾ ਮਹਿਤਾ
ਕੂੜ ਹੋਆ ਸਿਕਦਾਰ, ਕਾਮ ਨੇ ਸਭ ਪੁੱਛੀਏ ਬਹਿ ਬਹਿ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ। ਅੰਧੀ ਰਹਿਤ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣੀ ਪਾਏ ਪਰੇ ਮੁਰਦਾਰ, ਗਿਆਨੀ ਨੱਚੇ ਵਾਜੇ ਵਾਵੇ ਰੂਪ ਕਰੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ। ਉੱਚੇ ਕੁੱਕੇ ਵਾਦਾ ਗਾਵੇ ਜੋਧਾ ਕਾ ਵਿਚਾਰ, ਮੂਰਖ ਪੰਡਿਤ ਹਿਕਮਤ ਹੁਜਤ ਸੰਜੇ ਕਰੇ ਪਿਆਰ, ਧਰਮੀ ਧਰਮ ਕਰੇ ਗਵਾਵੇ ਮੰਗੇ ਮੁਖ ਦੁਆਰ। ਜਤੀ ਸਦਾਵੇ ਜੁਗਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਛੱਡ ਵਹਿ ਕਰਵਾਰ, ਸਭ ਕੋ ਪੂਰਾ ਪੇ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਨਾ ਕੋਈ ਆਖੇ, ਪਤ ਪ੍ਰਵਾਣਾ ਪਿੱਛੇ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਪੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਵਧੀ ਸਵਚ ਨਾਨਕਾ ਸੱਚਾ ਵੇਖੇ ਸੋਏ, ਸਭਨੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਕਰਤਾ ਕਰ ਸੋਏ। ਅੱਗੇ ਜਾਤ ਨਾ ਜੋਰ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਿਉ ਨਵੇ,
ਜਿਨ ਕੀ ਲਿਖੇ ਪਤ ਪਵੇ ਚੰਗੇ ਸੇਈ ਕੇ ਪੌੜੀ, ਤੁਰ ਕਰਮ ਜਨਕ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਤਿਆਏ, ਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਸ਼ਨੇ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਤ ਉਪਾਇਆ। ਇੱਕ ਨਾਨੂ ਤੂੰ ਮਿਲ ਲੈ ਇੱਕ ਆਪ ਹੋ ਤੁਧ ਖਵਾਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆਪ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜ ਹੀ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਸ ਮਾਇਆ ਸਮਾਉੜੀ।
ਤੁਰ ਕਰਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਤੁਧ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤਿੰਨੀ ਖਸਮ ਧਿਆਇਆ, ਐਨਾ ਜਨਤਾ ਕੇ ਬਸ ਕਿਛ ਨਾ ਹੀ ਤੁਧ ਵੇਖੀ ਜਗਦ ਪਾਇਆ, ਇੱਕ ਨਾਨੋ ਤੂੰ ਮੇਲ ਹੋਈ ਕਾਪੋ ਤੁਧ ਖੁਆਇਆ, ਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਿੱਥੇ ਤੁਧ ਆ ਬੁਝਾਇਆ, ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾਇਆ।
ਜੋ ਪਾਵੇ ਤੂੰ ਰੱਖ ਲੈ ਹਮ ਸਰਣ ਪ੍ਰਭ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜ, ਹਮ ਭੂਲ ਵਿਗਾੜੇ ਦਿਨ ਸਰਾ ਹਰ ਲਾਜ ਰਖਾਏ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਗੁਰ ਪਿਤਾ ਹੈ ਦੇ ਮਤ ਸਮਝਾਏ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਹਰ ਕੰਡਿਆ ਹਰ ਪੈਜ ਰਖਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦੁਖਦਾਰੂ ਸੁਖਰੋਗ ਭਇਆ ਜਾਂ ਸੁਖਤਾਮ ਨਾ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਨਾਹੀ ਜਾਂ ਹਉ ਕਰੀ ਨਾ ਹੋਈ, ਬਲਿਹਾਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਸਿਆ ਤੇਰਾ ਅੰਤ ਨਾ ਜਾਈ ਲਖਿਆ ਰਹਾਓ, ਜਾਤ ਮਹਿ ਜੋਤ ਜੋਤ ਮਹਿ ਜਾਤਾ ਅਕਲ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿਆ, ਤੂੰ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿਫ ਸਵਾਲਿਓ ਜਿਨ ਕੀਤੀ ਸੋ ਪਾਰ ਪਿਆ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਕਰਦੇ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ ਜੋਗ ਕਰਨਾ ਸੋ ਕਰ ਰਹਿਆ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਜੋਗ ਸ਼ਬਦ ਗਿਆਨ ਸ਼ਬਦ ਵੇਦ ਸ਼ਬਦ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ, ਖੱਤਰੀ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਰ ਸ਼ਬਦੰ ਸੂਦਰ ਸ਼ਬਦੰ ਪ੍ਰਕਿਰਤ ਹੈ, ਸਰਵ ਸ਼ਬਦੰ ਏਕ ਸ਼ਬਦੰ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਏ ਨਿਰੰਜਨ ਦੇਵ। ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ।
ਏ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨੰ ਸਰਵ ਦੇਵਾ ਦੇਵ ਦੇਵਾ ਤਾਂ ਆਤਮਾ, ਆਤਮਾ ਬਸ ਦੇਵਸਿਆ ਜੇ ਕੋ ਜਾਣੇ ਪਿਓ, ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਨਾਨਕ ਤਾਂ ਕਾ ਦਾਸ ਹੈ ਸੋਈ ਨਿਰੰਜਨ ਦਿਓ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਕੁੰਬੇ ਬਦਾ ਜਲ ਰਹੇ ਜਲ ਬਿਨ ਕੁੰਭ ਨਾ ਹੋਏ, ਗਿਆਨ ਕਾ ਬਦਾ ਮਨ ਰਹੇ ਹੈ, ਗੁਰਬਿਨ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਏ ਪੌੜੀ ਪੜਿਆ ਹੋਵੇ ਗੁਨਹਿਗਾਰ, ਤਾਂ ਮਿਸਾਦ ਨਾ ਮਾਰੀਏ ਜੇ ਗੱਲ ਘਾਲਣਾ
तेरे होना उपचारी है जी कला न खेडिए जित तर गया हरिए पड़े ते उमिया विचार अगे विचारी मोह चले सो अगे मारिए अगे मारिए अगे मारिए
पड़िया होवे गुनहागार तो उम्मी साधना मारिए जे हाँ काले कालना ते वे होना उपचारिए ऐसी कला न खेडिए जित दर गया हारिए पड़िया ते उम्मिया विचार अगे विचारी है मोह चले सो अगे मारिए
तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे
क्या गुण तेरे सार समाले मोह निर्गुण के दाता रे क्या गुण तेरे सार समाले मोह निर्गुण के दाता रे बैखरीद क्या कर चतुराई ए जियो पिंड सब तारे बैखरीद क्या कर चतुराई एह जियो पिंड सब थारे एह जियो पिंड सब थारे एह जियो पिंड सब थारे लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन तेरे दर्शन को हम बारे तेरे दर्शन को हम बारे सदा सदा उपकारे प्रभु दाता मोह दीन भिखारी तुम सदा सदा उपकारे सो किछ नाही जे मैं ते होवे मेरे ठाकुर अगमन अपारे, मेरे ठाकुर अगमन अपारे, मेरे ठाकुर अगमन अपारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को हम बारे। क्या सेव कमाओ क्या कह रिझाओ, बिद कित पाओ दरसारे, क्या सेव कमाओ क्या कह रिझाओ, बिद कित पाओ दरसारे। मित नहीं पाए अंत ना लहिए, मन तरसे चरणारे, मन तरसे चरणारे, मन तरसे चरणारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को
हम बारे। संत ऋणारे, पामो दान पीठ हुए मांगो, मुख लागे संत ऋणारे, जन नानक को गुर कृपा तारी, प्रभ हाथ देन सतार। एक पल दिन समोको कब हुना बिहार, दर्शन की मन आस तनेरी, कोई ऐसा संत, कोई ऐसा संत मोको पिर है मिलावे, मोको पिर है मिलावे। पाऊ दान पीठ होए मांगो, मुख लागे संत रिणारे। जन नानक को गोर कृपा तारी, प्रभ हाथ दे निस्तारे, प्रभ हाथ दे निस्तारे, प्रभ हाथ दे निस्तारे। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को
हम बारे।
आव सजना हम देखा दर्शन तेरा राम, हम देखा दर्शन तेरा राम, कर आपनड़े खड़ी तका, कर आपनड़े खड़ी तका, मैं मन चाओ कनेरा राम, मैं मन चाओ कनेरा राम, मन चाओ कनेरा। सुन प्रभ मेरा मैं तेरा परवासा, दर्शन देख पाई ने केवल, जन्म मरण दुख नासा, सगली जोत जाता तू सोई, मिलिया पाए सुभाए, नानक साजन को बल जाइए, साच मिले करियाए, साच मिले करियाए। आओ जी तू आओ हमारे, हर जस श्रवण सुनावण, तुद्ध आवत मेरा मन तन हरिया, तुद्ध आवत मेरा मन तन हरिया, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग गावना, हर जस तुम संग। लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को
हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे,
तेरे दर्शन को हम बारे।
लाल रंगीले प्रीतम मन मोहन, तेरे दर्शन को हम बारे, तेरे दर्शन को
हम बारे।
तुझ बिन सुरत करे को मेरी, दर्शन दीजे खोल किवार, तुम तन तनी उदार ते आदि, श्रवण नन सुनियत सो जास तुमार, मांगो काहे रंक सब देखो, तुम ही ते मेरो निस्तार, जय दियो नामा बेप सुदामा तिन को कृपा पई है अपार। दर्शन दीजै खोल किवा तुझ बिन सुरत करे को मेरी। दर्शन दीजै खोल किवा दर्मा दे ठाडे दरबार। दर्मा दे ठाडे दरबार तुझ बिन सुरत करे को मेरी। तुझ बिन सुरत करे को मेरी दर्शन दी जय खोल किवा। दर्शन देख जीवा गुरु तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा। एह बेनंती सुन प्रभ मेरे दे नाम कर अपने चेरे। अपनी शरण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद किने मिले जाते। अपनी शरण राख प्रभ दाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता। चरण कमल वसे मेरे चीता। लाल रंगीले प्रीतम मन मो तेरे दर्शन को हम बारे। तेरे दर्शन को हम बारे आहे गुरु।
गुण गावो कौन परम गुरु सुख सागर डोत निवारण शब्द सरे गावें गंभीर तीर मत सागर जोगी जंगम ध्यान तरे गावे इंद्राद भगत प्रहलादक आत्म रस जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानेओ गावे जनकाद जुगत जे योगेश्वर हर रस पूरन सर्व कला गावे सनकाद साध सिधादिक मुन जन गावे अशल शला गावे गुण तुम अटल मंडल वै भगत पाए रस जानेओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज जोग जिन मानेओ गावे कपलाद आदि जोगेश्वर अपरंपर अवतार वरो गावे जम दगन परस रामेश्वर कर कुठार रग तेज हरियो उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानेओ उदो अक्रूर बिदर गुण गावे हर बातम जिन जानेओ कब कल सुजस गावो गुर नानक राज जोग जिन मानेओ।
गावे गुण वर्ण चार खट दर्शन ब्रह्मादिक सिमरंथ गुणा गावे गुण से सहस जे बारस आद्यंत लिवलाग तुना गावे गुण महादेव बैरागी जिन ध्यान निरंतर जाने ओ कब कल सुजस गावो गुरु नानक राज योग जिन माने ओ राज योग माने ओ पस्यो निर्वैर रिदंतर श्रिष्ट सगल उदरे नाम लै तरो निरंतर गुण गावे सनकाद आदि जनकाद जुगे लग तन तन गुर तन जन्म सक्यथ पलो जग पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै माने ओ पाताल पुरी जयकार तुन कब जन कल बखाने ओ हर नाम रसक नानक गुर राज योग तै माने ओ।
सतयुग तै मान्यो चलियो बल बावन पायो त्रेते तै मान्यो राम रघुवंश कहायो द्वापर कृष्ण मुरार कंस कीर्तार कियो उग्र सैन को राज अपै भक्ते जन दियो ਕਲ ਯੁਗ ਪਰਮਾਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਅੰਗਦ ਅਮਰ ਕਹਾਇਓ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਜ ਅਬ ਚਲ ਅਟਲ ਆਦ ਪੁਰਖ ਫੁਰਮਾਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਰਵਿਦਾਸ ਭਗਤ ਜੈ ਦੇ ਤਰਲੋਚਨ ਨਾਮਾ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਸਦਾ ਗਾਵੇ ਸਮਲੋਚਨ ਭਗਤ ਬੈਨ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਹਿਜ ਆਤਮ ਰੰਗ ਮਾਣ ਜੋਗ ਧਿਆਨ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਬਿਨਾ ਪ੍ਰਭ ਅਵਰ ਨ ਜਾਣ ਸੁਖ ਦਿਓ ਪਰਿਖਤ ਗੁਣ ਰਵੈ ਗੋਤਮ ਰਿਖ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੋਰ ਨਿਤ ਨਵ ਤਨ ਜਗ ਛਾਇਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਪਿਆਲ ਭਗਤ ਨਗਾਦ ਭਯੰਗ ਮੈਂ ਮਹਾ ਦਿਓ ਗੁਣ ਰਵੈ ਸਦਾ ਜੋਗੀ ਜਤ ਜੰਗਮ। ਹੁਣ ਗਾਵੇ ਮੁਣ ਵਿਆਸ ਜਿਨ ਵੇਦ ਵਿਆਕਰਨ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮਾ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਜਿਨ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿਸ਼ਟ ਸਵਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਖੰਡ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਸਮਝਾਨਿਓ ਚਪ ਕਲ ਸੁਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਸਹਿਜ ਜੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ।
ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਨਵਨਾਥ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਜ ਸਮਾਇਓ ਮਾਤਾ ਦਾ ਗੁਣ ਰਵੈ ਜੇ ਚੱਕਰਵੈ ਕਹਾਇਓ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਬਲਰਾਓ ਸਪਟ ਪਤਾਲ ਬਸੰਤੋ ਪਰਥਰ ਗੁਣ ਉਚਰੈ ਸਦਾ ਗੁਰ ਸੰਗ ਰਹੰਤੋ ਦੂਰ ਬਾਪਰੂ ਰੰਗਰੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਸ ਗਾਇਓ ਕਬ ਕਸ ਜਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਕਟ ਕਟ ਸਹਿਜ ਸਮਾਇਓ।
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ ਕਵਲ ਨੈਣ ਮਧੁਰ ਬੈਨ ਕੋਟ ਸੈਨ ਸੰਗ ਸੋ ਕਹਿਤ ਮਾਇ ਸੋਦ ਜਿਸੈ ਦੇਈ ਪਾਤ ਖਾਇ ਜੀਓ ਦੇਖ ਰੂਪ ਅਤ ਅਨੂਪ ਮੋਹ ਮਹਾ ਮਗ ਪਈ ਕਿੰਕਨੀ ਸ਼ਬਦ ਚਨਤਕਾਰ ਖੇਲ ਪਾਏ ਜੀਓ ਕਾਲ ਕਲਮ ਹੁਕਮ ਹਾਥ ਪਹੁ ਕੌਣ ਮੇਟ ਸਕੈ ਈਸ ਬੰਮੇ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਰਤ ਹੀ ਹੈ ਚਾਏ ਜੀਓ ਸਤ ਸਾਚ ਸ੍ਰੀ ਨਿਵਾਸ ਆਦ ਪੁਰਖ ਸਦਾ ਤੁਹੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹੇ ਜੀਓ।
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਹੱਥ ਧਰਿਓ ਗੁਰ ਕਿੰਨੀ ਕਿਰਪਾ ਹਰ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜਿਸ ਦੇਖ ਚਰਨ ਆਗਨ ਹਰਿਓ ਨਿਸਬਾਸੁਰ ਏਕ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਡਰਿਓ ਪਨ ਦਾਸ ਸੋ ਆਸ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਾਰਸ ਪੇਟ ਪਰਸ ਕਰਿਓ। ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕੀਓ हाथ तरियो रामदास गुरु हर सत कियो समरथ गुरु सिर हाथ तरियो
गुरु समरथ कह करिया त्रो बुद्ध सुमत सुमारन को पुनत रमत जा फैरंत सदा अग पुंजत रंग निवारन को मथुरा जन जान कही जी साच सौर कछु ना बिचारन को हर नाम बोयत बड़ो कल में पव सागर पार उतारन को
संतत ही सत संगत संग सुरंग रते जस गावत है राम पंथ तरयो तरनी तर आप रहे लिव तार न तावत है मथुरा पन भाग भले उनके मन इच्छत ही फल पावत है राव के सुत को तिन त्रास कहा जो चरण गुरु चित लावत है
ज्योत रूप हर आप गुरु नानक कहायो हो ताते अंगद पयो तत स्यो तत मिलायो अंगद कृपा तार अमर सत गुर थेर कीयो हो अमरदास अमरत शतर गुर राम दियो गुर रामदास दर्शन परस कहे मथुरा अमृत बैणा मूरत पंच पर महान पुरख गुर अर्जुन पिखो नैणा
सत रूप सत नाम सत संतोख तरयो उरे आद पुरख पर तखे दिख्यो अक्षर मस्तक तुरे प्रगट ज्योत जगमग तेज पू मंडल छायो पारस परस 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 गुर गुरु कहायो पन मथुरा मूरत सदा लाए चित सनमुख रहो कल युग जहाज अर्जुन गुरु सगद सृष्टि लग बेतरो
नाम अवखद नाम आधार अर नाम समाद सुख सदा नाम निशान सोहै रंग रतो नाम स्यों कल नाम सुर नरै बोहै नाम परस जिन पायो सत प्रगट्यो रव लोए दर्शन परस है गुरु कै अठ सठ मजन होए निर्मल नाम सुधा परपूरन शब्द तरंग प्रगट तदन आगर गहर गंभीर अथाहत बड तू पर सदा सब बिदरत नागर संत मराल करे कंतूहल तिन जम त्रास मिट्यो दुख कागर काल जुग दुरत दूर कर बेको दर्शन गुरु सगल सुख सागर हम अव गुण पर एक गुण नाही अमृत छाट दिख बिख खाई माया मोह परम पै भूले सुत दारा से प्रीत एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई एक अरदास पाठ कीरत की गोरे रामदास राखो सरनाई
सो कहो टल गुर सेवी अहनिस सहज सुभाई दर्शन परसै गुरु कै जन्म मरण दुख जाई होवै सिफत खसम दी नूर अर साह कुर साह चटिया तुद डिठे सच्ची पाते साह माल जन्म जन्म दी कट्टी है सज्जन सच्चा पाते साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठे आसो ही है साबना दा वेसाहु सज्जन सच्चा पात साहु सिर साहांद साहु जिस पास बैठे आसो ही है साबना दा वेसाहु सतनाम श्री वाहे गुरु साहेब जी वडहंस महला चौथा हारे सतगुर हारे सतगुर मेल हारे सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम हर सतगुर मेले हर सतगुर चरण हम पाया राम तिमर अज्ञान गवाया गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम गुर ज्ञान अंजन सतगुरु पाया अज्ञान अंधेर विनाशे सतगुर सेव परम पद पाया हर जपिया सास गिरासे जिन कौ हर प्रभ किरपा तारी ते सतगुर सेवा लाया हर सतगुर मेल हर सतगुर चरण हम पाया मेरा सतगुर प्यारा मैं गुर बिन रहन न जाई राम हर नाम देवै मेरा अंत सखाई राम हर हर नाम मेरा अंत सखाई, गोरे सत गोरे नाम दृढ़ाया। जिथै पुत कलत कोई बेली नाही, तिथै हर हर नाम छड़ाया। धन धन सत गुर पुरख निरंजन, जित मिल हर नाम त्याई। मेरा सतगुर मेरा सतगुर प्यारा, मैं गुर बिन रहन न जाई। जिनी दर्शन सतगुर पुरख न पाया राम। तिन निह फल जन्म, सब ब्रिथा गवाया राम। निह फल जन्म तिन ब्रिथा गवाया, ते साकत मुए मारे झूरे। कार होदै रतन पदारथ भूखे, भागहीन हर दूरे। हर हर तिन का दर्श न करिया, जिनी हर हर नाम ना त्याया। जिनी दर्शन सतगुर पुरख ना पाया। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती राम। गोर मेल मेरा प्यारा, हम सतगुर कर है भगती राम। हर हर सतगुर कर है भगती, जा हर प्रभ कृपा धारे। मैं गुर बिन अवर न कोई बेली, गुर सतगुर प्राण हमारे। कहो नानक गुर नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती। कहो नानक गोरे नाम दृढ़ाया, हर हर नाम हर सती। हम चात्रिक दीन, हर पास बेनंती। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। वडहंस महला चौथा, हर सतगुर मेल, हर सतगुर चरण हम पाया राम। तिमर अज्ञान गवाया, गुर ज्ञान अंजन गुर पाया राम। वेद ਦਾਸ ਮਾਹ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਭਲੇ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਘੜੀ ਮੂਰਤ ਪਲ ਸਾਚੇ ਆਏ ਸਹਿਜ ਮਿਲੇ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੁ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੁ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹੁ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੁ ਓਟ ਗੋਵਿੰਦ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਸੇਵਾ ਸੁਆਮੀ ਲਾਹੁ ਵਿਖਿਆ ਪੋਹਿ ਨ ਸਕਈ ਮਿਲ ਸਾਧੂ ਗੁਣ ਗਾਹੁ ਜਹ ਤੇ ਉਪਜੀ ਤਹ ਮਿਲੀ ਸੱਚੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਮਾਹੁ ਕਰ ਗਹਿਲੀਨੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਬਹੁੜ ਨ ਵਿਛੜੀਆਹੁ ਪਾਰ ਜਾਓ ਲਖ ਬੇਰੀਆ ਹਰ ਸੱਜਣ ਅਗਮ ਅਗਾਹੁ ਸਰਮ ਪਈ ਨਾਰਾਇਣ ਨਾਨਕ ਦਰ ਪਈਆਹੁ ਪੋਖ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ ਪੋਖ ਸੋਹੰਦਾ ਸਰਬ ਸੁਖ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਵੇ ਪਰਵਾਹੁ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਪੋਖ ਤੁਖਾਰ ਨਾ ਵਿਆਪਈ ਕੰਠ ਮਿਲਿਆ ਹਰ ਨਾਹ ਮਨ ਬੇਦਿਆ ਚਰਨਾਰ ਬਿੰਦ ਦਰਸਨ ਲੱਗੜਾ ਸਾਹੁ
कर जोड़ नानक दान मांगे दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम आन जान विकार तज सब हर गुना नित गाओ दे हो अपना नाम कर जोड़ नानक दान मांगे दे हो अपना नाम हर समरथ की शरणा हर समरथ की शरणा जियो पिंड तन रास मेरी प्रभु एक कारण करना सिमर सिमर सदा सुख पाइए जीवने का मूल राव रहया सर्बात ठाई सुख मोसथूल आल जाल बेकार तज सब हर गुना नित गाओ दे हो अपना नाम कर जोड़ नानक दान मांगे दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम कर जोड़ नानक दान मांगे दे हो अपना नाम दे हो अपना नाम राम कली महला तीजा आनंद को अंकार सतगुरु प्रसाद आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पा सतगुरु ता पाया सहज से ती मन वजिया राग रतन परवार परिया शब्द गावड़े आया शब्दोता गाओ हरि केरा
मन जिनी वसाया
कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया हे मन मेरे तू सदा रहो हरना रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकारो करे तेरा
सब सवारना
सुना गला समरथ स्वामी सोको मनो विसारे कह नानक
मन मेरे सदा रहो हरना
साचे साहेबा क्या नहीं करते रह करता तेरा सब कुछ है जिस दे सो
पावे
सदा सिव तु सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिनके मन वसया
ते शब्द कनेरे
कह नानक सच्चे साहेब क्या नहीं करते रे सचा नाम मेरा आधार सच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गो कर शांत सुख मन आयो से आजन इच्छा सब सदा कुर्बान किता गुरु बेटो जिस दिया ए बड़े आया कह नानक सुनो संतो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागे
शब्द वाजे कला दित कर तारिया
पंच दूत तुद वस कीते काल कंटुक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन को से नाम हर के लागे कह नानक तै सुख होआ अंध सुनो बट भागी हो
सगल मनोरथ पूरे
पार ब्रह्म प्रपाया उतरे सगल वसूरे
दुख रोग संताप तेरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पे सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र सतगुर रहया भरपूर बिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनाद दूरे।
बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार। श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती सिमर कै गौर नानक लई त्याय। फिर अंगद गौर ते अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई है जिस डिठ सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिया कर नौ निदयावै ताए सब ताई होए सहाय। दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय। दसा पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहेगुरु। बोलो जी पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुगतियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया। तेग चलाई तेग वाही देख के अनडिठ कीता जिन्हां प्यारियां सचियारियां दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी जिन्ना सिंघा सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लोहाइया चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चराए गए। गुरद्वारियां दी सेवा लई कुर्बानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसा सुवासा नाल निभाहे तिना दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी प्रथम सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चेते आवे चेते आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचया रियायत तेग तेग फते बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय। खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान पवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सार साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकिया झंडे बूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब
ਤੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵਿਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਏ ਨਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਮਾਨ ਨਿਤਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾਨ ਨਿਓਟਿਆਂ ਦੀ ਓਟ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਅਸਥਾਨ ਸੱਚ ਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵਿਖੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀਓ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਸ਼ਬਦ ਚੌਂਕੀ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕੀ ਅਰਦਾਸ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮੁਆਫ ਕਰਨੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀਓ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਭੇਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਟਹਿਲੀਆਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ ਸਰਬੱਤ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰੋਂ ਘਰੋਂ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਭਰੋਸਾ ਨਾਮ ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਸ਼ੁਭ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜੂਰ ਕੜਾਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਤਾਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਸੁਖ ਹੋਵੇ ਨਾਮ ਚਿੱਤ ਆਵੇ ਸਿੱਖ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੁਣਦੇ ਸਰਬੱਤ ਲਾਹੇ ਵੰਦ ਹੋਵਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਸੁਣੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਆਮੀ ਮੇਰੇ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਪਈ सगले जुग अंतर। प्रगट पई सगले जुग अंतर, गुरु नानक की वडियाई, गुरु नानक की वडियाई। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। करिष्णान सिमर प्रभ अपना, मन तन पै अरोगा। करिष्णान सिमर प्रभ अपना, मन तन पै अरोगा। कोट बिघ्न लाते प्रभ सरणा, प्रगटे पले संजोगा। कोट बिघ्न लाते प्रभ सरणा, प्रगटे पले संजोगा। प्रगटे पले संजोगा, प्रगटे पले संजोगा। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। प्रभ बाणी शब्द सुपाकया, गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुरे तू रखे। गावो सुनो पढ़ो नित पाई, गुरपुरे तू रखिया। गुरपुरे तू रखिया, गुरपुरे तू रखिया। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई। सुन अरदास स्वामी मेरे, सर्ब कला बनियाई।
साचा साहिब अमित वडाई भगत वशल दयाला संत की पैज रखदा आद बिरध प्रतपाला संत की पैज रखदा आद बिरध प्रतपाला आद बिरध प्रतपाला आद बिरध प्रतपाला सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनियाई हर अमृत नाम भोजन नित पूंचो सर्व वेला मुख पाओ जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो जरा मरा ताप सब नाठा गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो गुण गोविंद नित गावो सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनियाई सर्व कला बन आई सर्व कला बन आई
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 प्रगट पाई सगरे जुग अंतर प्रगट पाई सगरे जुग अंतर
प्रगट पाई सगले जुग अंतर
प्रगट पाई सगले जुग अंतर
प्रगट पाई सगले जुग अंतर प्रगट पाई सगले जुग अंतर
गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई
नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई
गुरु नानक की वडियाई गुरु नानक की वडियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे सर्ब कला बनियाई सुनी अरदास स्वामी मेरे
ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆ ਸਰਬ ਕਲਾ ਬਣਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਅਸਾ ਮਹਲਾ ਚੌਥਾ ਜਨਮਸਤਕ ਤੁਰ ਹਰ ਲਿਖਿਆ ਤਿੰਨ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਕੱਟ ਬਲਿਆ ਹਰ ਲੱਧਾ ਰਤਨ ਪਦਾਰਥੋ ਫਿਰ ਬਹੁੜ ਨ ਚੱਲਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਰਾਧਿਆ ਆਰਾਧ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ ਜੁਗ ਜੁਗ ਫੇਰ ਵਟਾਈ ਹੈ ਗਿਆਨੀ ਬੁੱਝੇ ਤਾਹੇ ਸਤਿਯੁਗ ਰਸਨ ਤੋਂ ਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥ ਵਾਹੋ ਤ੍ਰਿਤੈ ਰਥ ਚਿਤੇ ਕਾ ਜੋਰ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਦੁਆਪੁਰ ਰਥ ਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਿਰਥ ਵਾਹੋ ਕਲ ਯੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਕੂੜ ਅਗਰਥ ਵਾਹੋ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸ਼ਾਮ ਕਹੇ ਸਿਤੰਬਰ ਸਵਾਮੀ ਸੱਚ ਮੈਂ ਆਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ ਸਭ ਕੁ ਸੱਚ ਸਮਾਵੇ ਰਿਕ ਰਹੇ ਭਰਪੂਰ ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਤ ਜਾਹੇ ਨਾਨਕ ਤੋਮ ਖੰਤਰ ਪਾਏ ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਪਾਇਆ ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲਾਇਆ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੈਂ ਰੰਕੀਆ ਕਲ ਮੈਂ ਬੇਰਥਰ ਬਣ ਹੁਆ ਨਾ ਖੁਦਾਈ ਅਲਹੋ ਪਾਇਆ ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਮਲਕੀਆ ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸੱਚਿਆਰ ਪੜੇ ਗੁਣੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ ਪਾਓ ਭਗਤ ਕਰਨੀ ਸਦਾ ਤਉ ਨਾਨਕ ਮੁਖ ਅੰਤਰ ਪਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿੱਟੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿੱਤ ਮਿਲਿਆ ਕਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨੇ ਅੰਜਨ ਦੀ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਕਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੂਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਬਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਪਾਰ ਉਤਾਰ
ਔਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬਿਟਹੋ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿੰਨੀ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਜਿੰਦੀ ਇਨ ਨਿਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇਵਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਇਥਾ ਵਿਰਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ
ਜਿਨਿਐ ਸਹਰ ਨਾਮ ਨ ਚੇਤਿਓ ਸੇ ਕਾਹਿ ਜਗ ਆਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਇਹੋ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਦੁਲੰਬ ਹੈ ਨਾਮ ਬਿਨ ਬਿਰਥਾ ਸਭ ਜਾਏ ਹੁਣ ਵੱਤੇ ਹਰ ਨਾਮ ਨਾ ਬੀਜਿਓ ਅੱਗੇ ਭੁੱਖਾ ਕਿਆ ਖਾਏ ਮਨ ਮੁਖਾਨੋ ਫਿਰ ਜਨਮ ਹੈ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪਾਏ ਹਰ ਪਾਏ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿਮਲ ਰੁਖ ਸਰਾਇਰਾ ਅਤ ਦੀਰਗ ਅਤ ਮੁੱਚ ਓਏ ਜੇ ਆਵੇ ਆਸ ਕਰ ਜਾਹੇ ਨਿਰਾਸੇ ਕਿੱਤ ਫਲ ਫਿੱਕੇ ਫੁੱਲ ਬਕ ਬਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਪਤ ਮਿੱਠ ਤਨੀ ਵੀ ਨਾਨਕਾ ਗੁਣ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਤਤ ਸਭ ਕੋ ਨਵੇਂ ਆਪ ਕਹੋ ਪਰ ਕੋ ਨਵੇਂ ਨਾ ਕੋਏ ਧਰ ਤਰਾਜੂ ਤੋਲੀ ਐ ਨਿਵੇਂ ਸੋ ਗੌਰਾ ਹੋਏ ਅਪਰਾਧੀ ਦੂਣਾ ਨਵੇਂ ਜੋ ਹੰਤਾ ਮਿਰਗਾ ਹੈ ਸੀਸ ਨਵਾਇਆ ਕਿਆ ਥੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੈ ਕਸੁਦੇ ਜਾਹੇ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਪੜ ਪੁਸਤਕ ਸੰਧਿਆ ਬਾਦੰ ਸਿਲ ਪੂਜ ਸੁਬਗਲ ਸਮਾਦੰ ਮੁਖ ਝੂਟ ਵਿਭੂਕਣ ਸਾਰੰ ਤ੍ਰੈਪਾਲ ਤੇ ਹਾਲ ਵਿਚਾਰੰ ਗਲ ਮਾਲਾ ਤਿਲਕ ਲੈ ਲਾਟੰ ਦੋਇ ਧੋਤੀ ਵਸਤਰ ਕਪਾਟੰ ਜੇ ਜਾਣਸ ਬਰਮੰ ਕਰਮੰ ਸਫੋਕ ਨਿਚੋ ਕਰਮੰ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਹਚੋ ਤਿਹਾਵੇ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਵਾਟ ਨ ਪਾਵੇ ਪੌੜੀ ਕੱਪੜ ਰੂਪ ਸੁਹਾਵਣਾ ਛੱਡ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਜਾਵਣਾ ਮੰਦਾ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਪਾਵਣਾ ਹੁਕਮ ਕੀ ਮਨ ਪਾਵਦੇ ਰਾਹ ਪੀੜੇ ਅੱਗੇ ਜਾਵਣਾ ਨੰਗਾ ਦੂਜਕ ਚੱਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰ ਔਗਣ
ਨੰਗਾ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤਾਂ ਦਿਸੇ ਖਰਾ ਡਰਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ ਕਰੋ ਗਣ ਪਛੋਤਾਵਣਾ
ਤੂੰ ਹਰ ਤੇਰਾ ਸਭ ਤੋ ਸਭ ਤੁਦ ਉਪਾਏ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਿਛ ਹਾਥ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕਿਛ ਨਹੀਂ ਸਭ ਚੱਲੇ ਚਲਾਏ ਜਿਨ ਤੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਸੇ ਤੁਦ ਮਿਲੇ ਜੋ ਹਰ ਮਨ ਪਾਏ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹਰ ਨਾਮ ਤਰਾਏ।
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ। ਦਇਆ ਕਪਾਹਾ ਸੰਤੋਖ ਸੂਤ ਜਤ ਗੰਢੀ ਸਤਵਟ ਇਹੋ ਜਨੇਊ ਜੀ ਕਾ ਹਈ ਤਾਂ ਪਾਂਡੇ ਘੱਤ ਨਾ ਇਹ ਟੁੱਟੇ ਨਾ ਮਨ ਲੱਗੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਲੇ ਨਾ ਜਾਏ ਧਨ ਸੁਮਾਨਸ ਨਾਨਕਾ ਜੋ ਗਲ ਚੱਲੇ ਪਾਏ ਚੌਕੜ ਮੁਲਣ ਆਇਆ ਬਹਿ ਚੌਕੇ ਪਾਇਆ ਸਿੱਖਾਂ ਕੰਨ ਚੜਾਈਆਂ ਗੁਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਥਿਆ ਉਹ ਮੂਆ ਉਹ ਝੜ ਪਿਆ ਬੇ ਤੱਗਾ ਗਿਆ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਲੱਖ ਚੋਰੀਆਂ ਲੱਖ ਜਾਰੀਆਂ ਲੱਖ ਕੂੜੀਆਂ ਲੱਖ ਗਾਲ ਲੱਖ ਠੱਗੀਆਂ ਪੈਣਾ ਮੀਆਂ ਰਾਤ ਦਿਨ ਸੰਜੇ ਨਾਲ ਤੱਕ ਬਾਹੋ ਕੱਤੀਏ ਬਾਮਣ ਮੱਟੇ ਆਏ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਰਿਨ ਖਾਇਆ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣਾ ਸੁੱਟੀਏ ਪੀ ਫਿਰ ਪਾਈਆਂ ਹਾਰ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਨਾ ਟੁੱਟੀ ਜੇ ਤੱਕ ਹੋਵੇ ਜੋਰ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਨਾ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਪਾਤੀ ਉਪਜੈ ਸਾਲਾ ਹੀ ਸਤਸੂਤ ਦਰਗਹਿ ਅੰਦਰ ਪਾਈਐ ਤੱਕ ਨਾ ਤੁੱਤਰ ਸਪੂਤ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਤੱਗ ਨਾ ਇੰਦਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਨਾਰੀ ਭਲਕੇ ਥੁੱਕ ਪਵੇ ਨਿਤ ਦਾੜੀ ਤੱਗ ਨਾ ਪੈਰੀ ਤੱਗ ਨਾ ਹੱਥੀ ਤੱਗ ਨਾ ਜੇਵਾ ਤੱਗ ਨਾ ਅੱਖੀ ਵੇ ਤੱਗਾ ਆਪੇ ਵਤੈ ਬੜ ਤਾਗੇ ਅਵਰਾ ਕਤੈ ਲੈ ਪਹਾੜ ਕਰੀਵੇ ਆਹੋ ਕੱਢ ਕਾਗਲ ਦਸੇਰਾ ਸੁਣ ਵੇਖੋ ਵੇਖੋ ਲੋਕ ਇਹੋ ਬਿਡਾਣ ਮਨ ਅੰਧਾ ਨਾ ਸੁਜਾਣ ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਈ ਕਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸਿਵ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸਨੋ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੈ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰ ਗਏ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ।
ਕੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਕ ਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਮਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਮੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਖਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਖਸਮੈ ਪਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨ ਹੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਦਾ
ਕੋਈ ਗਵੈ ਰਗਨਾਦੀ ਬੇਦੀ ਬਪਾਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਹਰ ਭੀਜੈ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਤਿੰਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੇ ਹਰ ਕਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗ ਹੱਥ ਦੀਜੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਿਰਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹੈ ਹਰ ਭਗਤ ਹਰ ਲੀਜੈ ਹਰ ਲੀਜੈ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਗਉ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਤੋਂ ਕਰ ਲਾਵੋ ਗੋਬਰ ਤਰਨਾ ਜਾਈ ਧੋਤੀ ਟਿਕਾ ਤੈ ਜਪ ਮਾਲੀ ਧਾਨ ਮਲੇਸ਼ਾਂ ਖਾਈ ਅੰਤਰ ਪੂਜਾ ਪੜੇਕ ਤੇ ਬਾ ਸੰਜਮ ਤੁਰਕਾ ਭਾਈ ਛੋਡੀ ਲੇ ਪਾਖੰਡਾ ਨਾਮ ਲਈਏ ਜਾਹੇ ਤਰਨ ਦਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਾਨਸ ਕਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਵਗੈ ਤਿੰਨ ਗਲਤਾਗ ਤਿੰਨ ਘਰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ ਉਹਨਾਂ ਪਿਆ ਵੇ ਓਈ ਸਾਧ ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਹਾਰ ਸਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ ਨਾਨਕੂੜ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤਿੜ ਧੋਤੀ ਕਖਾਈ ਹੱਥ ਸ਼੍ਰੀ ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਵਸਤਰ ਪਹਿਰੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਮਲੇਸ਼ ਧਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ ਭਾਖਿਆ ਕਾ ਕੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਦੇਖੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੁੜੀ ਯਾਰ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਵੇ ਮਤ ਪਿੱਟੇ ਇਹੋ ਅਰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੇ ਤਨ ਫਿੱਟੇ ਫੇੜ ਕਰੇਨ ਮਨ ਜੂਠੇ ਚੁਲੀ ਪਰੇਨ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਈਏ ਸੋਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੱਚ ਪਈਏ ਪੌੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਇਂਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਾਇਂਦਾ ਵੜੋ ਵੜਾ ਵੜ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਤੰਦੇ ਲਾਇਂਦਾ ਨਦਰੂ ਪੱਟੀ ਜਿਕਰ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਹੋ ਕਰਾਇਂਦਾ ਦਰ ਮੰਗਣ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਇਂਦਾ
ਥੋੜੀ ਚਿੱਤੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਕੋ ਵੇਖ ਨਦਰੀ ਹੇਠ ਚਲਾਏਦਾ ਆਪੇ ਦੇ ਵੜਿਆਈਆਂ ਪੇ ਕਰਮ ਕਰਾਏਦਾ ਵੱਡੋ ਵੱਡਾ ਵੱਡ ਮੇਦਨੀ ਸਿਰੇ ਸਿਰ ਧੰਦੇ ਲਾਏਦਾ ਨਦਰ ਪੱਠੀ ਜੇਕਰੇ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕਾਹੋ ਕਰਾਏਦਾ ਦਰਮੰਗਨ ਭਿਖ ਨਾ ਪਾਏਦਾ
ਪਾਵੇ
अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। आपे ना मुझ पावे, आपे ना मुझ पावे, आपे नाम ज पावे, आपे नाम ज पावे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। जह जह काज किरत सेवक की, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठता वे, जह जह काज किरत सेवक की, तहां तहां उठावे। आपे ना मुझ पावे, आपे ना मुझ पावे, आपे ना मुझ पावे, आपे नाम ज पावे, अपने सेवक की आपे रखे, अपने सेवक की आपे रखे। सेवक को निकटी होए दिखावे, निकटी होए दिखावे, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, जो जो कहे ठाकुर पे सेवक, तत्काल होयावे। आपे ना मुझ पावे, आपे ना मुझ पावे,
आपे ना मुझ पावे,
आपे ना मुझ पावे, अपने सेवक की आपे रखे,
अपने सेवक की
आपे रखे। तिस सेवक की
तिस सेवक के हाँ बलहारे जो अपने प्रभ पावे। तिस की सोए सुनी मन हरेया तिस नानक पर सुनियावे। तिस की सोए सुनी मन हरेया तिस नानक पर सुनियावे। आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे
आपे नाम जपावे
आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे राखे अपने सेवक की आपे राखे आपे नाम जपावे आपे नाम जपावे
आपे नाम जपावे
आपे नाम जपावे अपने सेवक की आपे रखे अपने सेवक की आपे रखे आपे रखे आपे रखे। वाहेगुरु। आसा महला महला चौथा निरंतर हर हर प्रीत है तेजन सुगड़ से आड़े राम राजे जय बारू पुल चुक बोल दे खरे हर पाड़े हर संतानो होर थाओ नहीं हर मान ने माणे रन नानक नाम दिबाण है हर ताण सताणे ताण सताणे।
श्लोक महला पहला जे महाका कर्म है कर्म है पितरी दे अगे वस जानिए पितरी चोर करे वड़िये हाथ दलाल के मुस्फिये करे नानक अगे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।
जो जो रूसर नामनी आवे बार बार झूठे झूठा मुख वसे नित नित होए खुआर सूचे नाखिए बेंज पिंडा तोए सूचे से नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौणवे हर रंगी हर मसवारिया कोठे मंड माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज कर मन पावदे हर बुझण ना ही हारिया कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया जर आई जो बन हारिया जो बन हारिया जिथे जाए बह मेरा सतगुरु सोतार सुहावा राम राजे। गोर सिखी सो थान पालिया ले तुर मुखलावा गुर सिखा की काल थाए पई
ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਹਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੁਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੁਤਕ ਹੋਏ ਗੋਹੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅੰਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜੀਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰੱਖੀਏ ਸੂਤਕ ਪਵੇ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤ ਕੇ ਨਾ ਉਤਰੇ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਧੋਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਹੈ ਜਿਹਵਾ ਸੁਤਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੁਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ੍ਰੈ ਪਰਤਨ ਰੂਪ ਕੰਨੀ ਸੁਤ ਕਨ ਪਹਿਲਾ ਦਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾਦ ਮੇ ਬੱਦੇ ਜੰਪੁਰ ਜਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੁਤ ਭਰਮ ਹੈ ਦੂਜਾ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਵਿੱਤਰ ਹੈ ਦਿੱਤੋਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿੰਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁੱਝਿਆ
ਤੇਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮੇਲੇ ਤਨ ਦਰੀਆਂ ਜਾਤ ਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੋ ਕੁਮਸਤਕ ਹੱਥ ਧਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਟੁੱਟੇ ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਨਾਉ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਈਆਂ ਜਾਂ ਜਿਸ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਅਸਤਖਤਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਧ ਪਾਈਆਂ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਹਰ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਹਰ ਨਾਮ ਹਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭੁੱਖ ਜਾਏ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਭੁੱਖ ਸਭ ਗਈ ਤਿਨ ਪਿੱਛੇ ਹੋਰ ਖਾਏ ਕਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਫਿਰ ਤੋੜ ਨਾ ਆਵੇ ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ ਹਰ ਪੁਨ ਗੇਰੀ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਿਓ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜਿਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪੜਨ ਸਲੋਕ ਹੱਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸ ਇਹੋ ਲੱਗਾ ਦੋਖ ਅਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਲੂਣ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਕ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਗੱਟਿਆ ਤੁਕਾ ਪਈਆ ਤਿਤ ਜੇਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਉਚਰੈ ਬਿਨ ਨਾਮੈ ਰਸ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਐਵੇਂ ਜਾਣੀਏ ਤਿਤ ਮੁਖ ਤੁਕਾ ਪਾਏ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਭੰਡ ਨਿਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵਿਆ ਹੋ ਪੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਪੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਪੰਡ ਮੂਆ ਪੰਡ ਪਾਲੀਏ ਪੰਡ ਹੋਵੇ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਕੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਪੰਡੋ ਹੀ ਭੰਡ ਉਪਜੈ ਪੰਡੇ ਬਾਜ ਨ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਹਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ
ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਨਾ ਸਲਹੀਏ ਭਾਗਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਜਿਨੇ
ਤਿਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਬੋੜੀ ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਇਸ ਨਾਹੀ ਸੋ ਚੁਣ ਕੱਢੀਏ ਕਿਤਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਦਰਣ ਨਹੀਂ
ਤਾਂ ਕਾਇਤਦਾਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ
ਪੜ੍ਹ ਅਖਰੀ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਝੀਏ
ਸਭ ਕੋ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪ ਹੀ ਲੇਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਜਗ ਤੱਕ ਆਇਤ ਕਰ ਬਹੰਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਖਰੇ ਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੁਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਨ ਵਧਾਈਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਡਿਠਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰਗਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲੱਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਿੱਠਾ ਹਰ ਦਰਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਏ ਜਨਾ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੁਠਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਹਰ ਹੋਇਆ ਹਰ ਹਰ ਮਨ ਉਠਾ ਮਨ ਉਠਾ
ਸਲੋਕ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਤਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਹੋਏ ਫਿੱਕੋ ਫਿੱਕਾ ਸਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗੇ ਸਟੀਏ ਮੋਹ ਥੁੱਕਾ ਫਿੱਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖ ਆਖੀਏ ਪਾਣਾ ਲਹਿ ਸਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾ ਆਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੋਵੇ ਚੁੱਪ ਭੇਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜੱਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਤੇ ਬਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮੇ ਕਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰਲੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉਂ ਤੇਲ ਬੋੜਿਆ ਪੇ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਧਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਦੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਮਿਸਾਰੀਆ ਆਪਣਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਤਾਰੀਏ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਮਨੋ ਵਿਸਾਰੀਏ ਆਪਣ ਹੱਥੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ
ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋ ਖੋਜਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਖੋਜਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਬੋਲ ਬੋ ਖੋਜਤੇ ਵੱਡ ਪਾਗੀ
खोजते वट पागी राम राम बोल बोल खोजते वट पागी खोजते वट पागी हर का पंथ को बतावे हर का पंथ को बतावे हाँ ताके पाए लागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी
हर हमारो मीत सखाई हम हर स्यो प्रीत लागी हर हमारो मीत सखाई हम हर स्यो प्रीत लागी हर हम गावे हर हम बोले और द्वितीया प्रीत हम त्यागी
हम त्यागी
हर हम गावे हर हम बोले और द्वितीया प्रीत हम त्यागी
हर का पंथ को बतावे हर का पंथ को बतावे हाँ ताके पाए लागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी
मन मोहन मेरे प्रीतम राम हर परमानंद बेरागी मन मोहन मेरे प्रीतम राम मेरो प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी हर परमानंद बैरागी हर परमानंद बैरागी बैरागी परमानंद बैरागी मन मोहन मेरे प्रीतम राम हर परमानंद बैरागी हर
परमानंद बैरागी
हर देखे जीवत है नानक एक ने मुख पलो मुख लागे हर देखे जीवत है नानक एक ने मुख पलो मुख लागे हर का पंथ को बतावे
हर का पंथ को बतावे हाँ ताके पाए लागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी 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 राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी राम राम बोल बोल खोजते वड पागी खोजते वड पागी वाहिगुरु असा महला चौथा जिन्ना भेटे आ मेरा पूरा सतगुरु तिन हर नाम दरड़ावे राम राजे इसकी तृष्णा पुख सब उतरे जो हर नाम ते आवे जो हर हर नाम ते आए दे तिन जम नेड़ न आवे जन नानक को हर कृपा कर नित जबे हर नाम तरा
श्लोक महला दूजा एक नहीं आस की दूजे लगे जाए नानक आस कांडिये सद ही रह समाए चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा हो आस क्यों ना आखिए आस क्यों ना आखिए जे लिखे वरते सोई महला दूजा
सलाम जवाब दो वे करे मुंडो कुथा जाए नानक दो में कुड़िया थाए न कई पाए पूरे जित सिवे सुख पाई है सो साहेब सदा संभालिए जित किता पाए अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मोला की जई देलमी अनादर ने हाली है साहब नाला हारी है तेवे हा पासा टाली है पिछला है ऊपर काली है ऊपर काली है ऊपर काली है
जित से भी है सुख पाई है साहब सदा संभाली है जित किता पाई है अपना सा काल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना की चाहिए देलमी ने निहाली है जो साहब नाल ना हारी है तेवे हा पासा टाली है किछला है ऊपर काली है किछला है ऊपर काली है
जिन गुरमुख ना ते आया तिना फिर बिघन ना होई राम राजे जिन सतगुर पुरख मनाया तिन पूजे सब कोई जिन सतगुर प्यारा सेविया तिना सुख सद होई जिन नानक सतगुर पेटिया तिना मिलिया हर सोई हर सोई हर सोई
श्लोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गरवाद गल्लां करे कनेरियां खसम ना पाए साध आप गवाए सेवा करे तां कुछ पाए मान नानक जिसनू लगा तिस मिले लगा सो परवान महला दूजा
जो जी होए सो गवे मोह का कहे आवाओ बिजे बिख मंगे अमृत बिख होन्याओ महला दूजा नाल आने दोस्ती कदे ना आवे रास जे हा जाने ते हो वरते वेखो कुनरजास वस्तु अंदर वसमावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुकम ना चले कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ होवे नानक सिवत विगास महला दूजा
नाल आने दोस्ती वड्डा रुसोने ओ पानी अंदर लीक जो तिसदा था ना थे ओ महला दूजा होए एना करे कामा न सके रास जे एक अद चंगी करे दूजी पीवे रास
पौड़ी चक्र लगे चक्री
चले खसमे पाए ਫੁਰਮਤ ਇਸ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਓ ਵਜ ਹੋ ਪੇ ਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮੈ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜਹੋ ਗੁਆਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹ ਮੋ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਤਿਸ ਕਹੀਏ ਸਾਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਤਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪ੍ਰੀਤ ਹੈ ਤਿਨ ਹਰਿ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਤਿਨ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਕਿਆ ਕਰੇ ਜਿਨ ਹਰ ਨਾਮ ਪਿਆਰਾ ਜਿਨ ਹਰ ਸੇਤੀ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਸਭ ਦੋਸਤ ਚਾਖ ਮਾਰਾ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਹਰ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ ਰੱਖਣ ਹਾਰਾ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਦਾਤ ਆਪਸ ਤੇ ਜੋ ਪਾਈਏ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਨਾਨਕ ਸਾਕਰ ਮਾਤ ਸਾਹਿਬ ਤੁਠੈ ਜੋ ਮਿਲੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਚੱਕਰੀ ਜਿਤ ਪੋ ਖਸਮ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸੇਵਕ ਕਾਂਡੀਐ ਜੇ ਸੇਤੀ ਖਸਮ ਸਮਾਏ ਪੋੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤਰਾ ਜਾਪਣੀ ਹਰ ਤਾਂ ਕੇ ਪਾਰਾਂ ਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਾਖੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਗਲੀ ਜਲੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹਉ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਨਕ ਨਜ਼ਰ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ ਕਰਨੀ ਸਾਰ
ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਜਪਨੀ ਹਰਤਾ ਕੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਸਖਤੀ ਫਿਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਮਾਰ ਇੱਕ ਨਾ ਗਲੀ ਜੰਜੀਰੀਆਂ ਇੱਕ ਤੁਰੀ ਚੜੇ ਬਿਸਿਆਰ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਹੋ ਕੈਸਿਓ ਕਰੀ ਪੁਕਾਰ ਨਾਨਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ ਕੀਆ ਫਿਰ ਤਿਸ ਹੀ ਕਰਨੀ ਸਾ
ਹਰ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਾਇਆ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਹਰਨਾਖਿਸ਼ ਦੋਸਤ ਹਾਰ ਮਾਰਿਆ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਤਰਾਇਆ ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਕਾ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ ਅੰਤ ਲੈ ਛੜਾਇਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਐਸਾ ਹਰ ਸੇਵਿਆ
ਸਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਪੇ ਭਾਂਡੇ ਸਾਜੇ ਨੇ ਆਪੇ ਪੂਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਨੀ ਦੁੱਧ ਸਮਾਈਏ ਇੱਕ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣ ਚੜੇ ਇੱਕ ਨਿਹਾਲੀ ਪੈਸਵਨ ਇੱਕ ਉੱਪਰ ਰਹਿਣ ਖੜੇ ਤੇ ਨਾ ਸਵਾਰੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਕੋ ਨਦਰ ਕਰੇ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਆਪੇ ਸਾਜੇ ਕਰੇ ਆਪ ਜਾਏ ਪਰ ਰੱਖੇ ਆਪ ਤਿਸ ਵੀ ਜੰਤੂ ਪਾਏ ਕਿਆ ਦੇਖਿਆ ਥਾ ਬੁਧਾਪ ਕਿਸਨਾ ਕਹੀਏ ਨਾਨਕਾ ਸਭ ਕਿਸ ਆਪੇ ਆਪ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਕਿਵੜੇ ਆਈਆਂ ਕਿਸ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਦਰ ਕਰੀਵੀ ਤੇ ਜੀਆ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਏ ਸਾਈ ਕਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕੇ ਕੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜੇ ਜ਼ਹਿਰ ਰਜਾਏ 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 ਸ਼ੁੱਧ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ
ਔੜੀ ਵੱਡੇ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰਤਾ ਕਾਦਰ ਕਰੀਮ ਦੇ ਜੀਆਂ ਰਿਜਕ ਸੰਭਾਹੇ ਸਾਈ ਕਾਰ ਕਮਾਵਣੀ ਧੁਰ ਛੋਡੀ ਤਿੰਨੇ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਇੱਕ ਹੀ ਬਾਹਰੀ ਹੋਰ ਦੂਜੀ ਨਾ ਹੀ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ ਸੋ ਕਰੇ ਜਿਤ ਸਿਰ ਜਾਏ
ਵੱਡਾ ਤੇਰਾ ਦਰਬਾਰ ਸੱਚਾ ਤੂੰ ਤਖਤ ਸਿਰਸ਼ਾਹ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਹਚਲ ਚੌਰ ਛੱਤ
पौड़ी वड्डे वड्डा पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक न जापर करतबा जी अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे बस तेरा करबला तेरे घर नंद बधाई तुग कर मान मत्ता तेजे अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जतकता नानक दासन दास तू दया के बिनवता तेरा आज तेरा नाम सत है वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी हूं वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग नेक ना जापन करतबा जिया अंदर जियो सब कुछ जान ला सब कुछ तेरे वास तेरा घर भला तेरा घर आनंद वधाई तुद घर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला भरपूर दिसै जत कता नानक दासन दास तुद आगे बिनवता
श्लोक पावन गुरु पाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दोय दाई दाया खेले सगल जगत चंगे आईया बुरे आईया वाचे धर्म हदूर करमी आपो अपनी के नेड़े के दूर जिने नाम ते आया गए मशक्कत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी ना वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।